waay ummato romo kana beektu laata shaalaqaa yookaan kumalaa jaatani ali tandu ayyoota romo bara mootummaan dargi taayitaarra buusame Nairobi tajjeesaman keessaa tokko warri sabee kan jaatanin bulchaa dansaa ummataaf naasuu qabu akka ta'e dubbatan kitaabni haaraan obbo Taadhii Libaniin barreessame kan eenya ba'e akka jedhutti ajjeefamuu jaatanii alii keessaa mootummaan bara sana harka qaba. Soraan nama seenaa jaatanii alii dhagaa guddatee fi kitaabicha barreesse obbo Taadhii Finfinneetti bilbiluudhaan dubbise gara saattansiin deebisa.
Ajala babaarota galchumsa nagayaa shaalaqaa jaatanii alii yookaan immoo kumaalaa jaatanii alii jabaaf janna biyyaatti jabeenna waan hedduun faarsan qaroomaa waan hedduun himan gobaan hin dhaawatan sirbi jannaati. Namni Itoophiyaa keessatti hula hedduu bulchaa ba'e godina Booranaa keessalleetti akka durii godina Sidaamoo jiran keessatti Ilubbaa Booraa keessatti gara Gamoo Goofaatti bulchiinsa poolisii Finfinnee keessatti nam fula hedduu bulchaatiin ba'e nam dhiphuuf bal'inni biyyaa argaa jedhanii faarsan. Waan dhagaa guddaan keessa fakkeenyaaf jaataniin ijoollee barsiifadha mana dira ijaarradha beesa baankii naqadha waan sadeen kan duruma himaniini. Warra horii kana horii bonaatti sanirra fixa mal jabaa dhaawadha jedhee nam gorsaa ba'e akka ijoolleen horsiisu bulaa barattu hosteelii ijaara fula bulchaa ba'a keessatti waan hedduu ijaare nama waan isa dhagaa guddat keessa tokko immoo mallichi guyyoota yaaballoo dubbisuu jira amma itti gaafatama biiroo barnoota Booranaa shaalaqaa jaatanii maaliin qaabattaa jedheetiin gagaafadhe.
Shaalaqaa jaatanii yoo waan isa haasanii guddoon dheerin hammaata lafti teenna yeroo ammaa kan keessatti guddoo daar nama qabdi lafa nama jijjiira uummata namatti itti hojjateetiin jijjiiruu danda'a. Waan dhumaan tana lafirratti arguu jiru uummata keenya keessatti bal'innaan hojii misoomaa hojii barnootaa hojii nageenyaa ta'an arguu jiru kan cufaayyuu shaalaqaan durii laf kaayeetiin deemachuu hin dandeenya. Angabaa uummatti wanni hin qaabadhuun tokko hojii barnoota uummata keenya inni irratti hojjateen qaabadha. Uummatni sun haa aduun baratinuu inni akka carraa ta'ee barate lakkisne akka uummati sun barateetiin uummata biyyaan ba'u hojiin inni lafirratti hojjate hojii guddoo hojii misoomaatiin hin qaabadha. Amma wanni biraa biloo keessatti fuula adda addaa tata gartu. Wanni jajjabduu inni akka istaadiyoomii wanni akka deebiisii wanni kun cuftin iyyuu waan inni hojjateef wanni jajjabduun jira hojii adeemsa laakkuun durii gaafa inni hojjatee sunniin dhalootii amma jiru kulleen irra fuudheetiin hojjate dhuguma wanni nu halkanii guyyaa boonuuf hin jirtu. Taan ammoo waan nageenyi gosa waliin qubatanii uummata kana walitti qabee wal dhageessise akka waliin agaranii waliin jiraatee hin jedhu hojiin inni hojjate hojii guddoo shaalaqaa guddoo qabadha. Gabaabumatti inni nam jidha fi ba'ee jechuu hin dandeenye nam jidha namni jidha qaba bulcha tokkootti nam jidha fi ba'eedha akkasitti gabaabsuu hin danda'a.
Bara 1990 wayii keessa ijjeessanii ijaarsa kana agarraallee namni waan isa haasa'a inni tokkochi lubbuu dhabuu malee humedduu dhalatee jedha. Qalbiin isa sun nama gama keessa jirti jechuu dandeenya.
Wanni inni hojjate bu'aa guddoo buustee jirti. Nam hedduutti fuula hedduu gahee jira sababa isaatiin jechuun barate. Namni jajjabaan hedduun namni uummatuu fi keessa ba'e jijjiiruu danda'u dhalootii waan inni hojjateen fuula guddoon ba'e hedduu jira muummee hin qabu.
Malka dabree.
Agan jechuun dandeenya.
Yoo jaatanii jaarallee har'allee qonqoon isaallee tanni durii horii gurguradha beese baankii keeyyadha man dira ijaarradha ijoollee barsiifadha jedhu kan baddaa gammoojjii Boorana keessan lallabdee jedhame hedduun akkasumas.
Akkasuma inni waan hedduu mul'atu guddaa qabu qalbiin nama yaaddu suni garumaa qabdi. Haa taatu ammoo hojii irra oolchuu irratti hanqinni guddaan lafteen keessuun jira.
Wanni maqaa isaatiin ijaaran yaaballee hoosmaantii jiru fakkeenyaaf.
Hedduu jira ammoo wanni maqaa isaatiin fakkeenya eegi suni ijaaran gabboon dhibee wanni bilcheessilleen hin jirtu. Fakkeenyaaf amma mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yaaballoo haa iskuuleen kana maqaa isaa jijjiiranii jiranii man kan isuma ijaare durii illee isuma ijaare amma man barumsa sadarkaa lammaffaa shaalaqa jaatanii leedhanii faan ammoo man barumsa sadarkaa tokkoffaa shaalaqa jaatanii leedhanii yaaballoo ijaaranii jiranii. Mooyyaalillee man barumsaa akka maqaa shaalaqaa jijjiiran gaafiin kaadhee jirti hosteeliin Booranaa hosteelii shaalaqaa jaatanii leedhanii durii horsii hosteel horsiisa bulaa Booranaa jedhanii yaaballootti ni ijaaree jira. Hosteelin sun maqaa isaatti jijjiiranii inni yaa hojjate dabre waan inni hojjate sun maqaa isaatti uumni gara hojjatee hin dabre sun maqaa isaa jijjiiruun guddoo waan faayidaa qabdu kanatti hin fakkaatu. Yoo danda'an wanni mul'achuu jira aduu man barumsa aduu barcuma tokko hin jijjiirin aduu barsiisa tokko achitti hin qaxaranii maqaa isaa qofa jijjiiruun faayidaa tokko illee hin qabdu. Yoo danda'ame akka mul'ata isaatti akka yaada isaatti. Waan mul'ata tokko waan isaan qaabachuu danda'an waan dansa tokko doosu lama qasaatiin ijaaranii wayyuma kauman jijjiirre maqaa isaa jijjiiruun guddoo faayidaan qabdu soodduu magaalii Abelloo keessatti birrii bulchiinsa magaalii Abellootiin birrii gara miiliyoon lamaatiin qabatanii amma ijaaruu jiranii soodduu sun fulaa heellaa achi ijaaruu jiranii.
Sirbi jaataniin dhaatan beektaa waan isaan dhaatan waan maqaan isaa keessa jiru.
Waan hedduun dhaatanii waraana gaafa shifta Somaalii kanaan wal qabatee lafti biyyoo sila gaafas akkasii inni itti jabaatee itti miyeechuu baate. Somaaleen lafteen guddoo fudhachuu danda'a. Sun warrumatti itti jabaatee tolchee sunii wal qabatee sirba nadheen dhaatti kan bulchaa lafeen jaatanii multicha jaatanii yaadda'ee reebii jajaa ta'ee warri isa waasoo ta'ee jedhanii sirba akkasii dhaatanii yaadagee gubaaleen hin dhaatan sirba loon duulaaleen hin dhaatan.
Ayyalam nama ammaan tana dubbisuu jiru kun Abtaa Dhilii baniif Finfinnee dubbisuu jira. Abtaa Dhilii nam kitaaba Shalaqa Jaatanii Alii barreesse nam jaatanii waliin guddate nama waliin barate. Nam waliin hojjetellee waan hedduun beekaa kitaabilan barreesse tokko afaan Ingiliziitiin barreesse qalammeessoo kadhiyoo tan baasan immoo afaan Amaaraatiin barreesse. Abtaadi guddoo si galateeffadha. Jaatanii hagam beette eessa beette?
Jaatanii hagum inni barnoota jalqabee haasee hagin lubbuu dhabeessu kun beekaa. Fi qaraanis arga kun akka lakkoofsa Itoophiyaa gara 944 gaafinnee man barnoota gale. Jaatanii nama akkaan fayyattee na gaafatti jaatanii kun nama fulaan inni ejjetu haanti isaa mul'atu yoo barnoota. Irri jiru nama akkamiyoonaan jette nama argaa dhageetti kan waan dhagaye yoo nama taasawu namni si beekutti itti yaa'ee caqasu yoo lafti akkama jirtu lafa boorana hamma kibbaa kana soomaliin hin qabatti haas haasii waraan qarattee hin qabatti haase hawwamti akka arga hin qabne biyyi naannessee warra kan dura ijee akkasiin biyyi sana hin fudhanirraa dhowwee jijjiiramee dargiin fiixaa lafti nagaa taatee jennaan amma. Gar misooma qajeele yoo waraanallee nam biyyi walta naannessee nam dure yoo nagayi buullee warri biyyi walta qabeetin nama walta qabee walii galanii waan biyya olaanaa hojjetan gargaaruu danda'u namni inni jibbu nama dabsu nama adoonni nama kanin saamatti gamu bari bare namni ilmaan ofii barsiiseetin barataniitin biyyaa wal dorgomanii bara hamtu walaganii warri kan cuwwanni gorsuun tattataan. Ijoollee keessan barsiisa mana barnootaa kan jaara yoo san gargaartan malee namni dhibiin nufee san gargaaru hin danda'u jedhu soomalii nama duukaa nufarra fageessanii jennaan dhumuqaa rakkan biyyisuus kan akka nutolchi jedhee haaloon finne waan sun sun lakkinne fuul duratti waan biyyaa olaana haa waliin hojjannu jedhee jaatanii yoo gabaabsee waan isaa hin himaan jedhu nama akkanaati.
Waan nuu cufti xiqqaafuun xixiqqootu dhagaa guddannee jira jaatanii yooyyuu hedduu ijoollee barsiifadha man dira jaarradha. Beesee baankii keeyyadha jedheetiin keessumatti warra horii kan waan akkana kan itti hima qalbii akkana kan durumaa qaba moo guddatee naan dhufte.
Yaadii isaa kanuun fakkeenyaaf mooranii horii loon guddaa qaba horii guddaa qaba horii kan gurguratanii horii kan ol keeyyadha jedhe fulaan keeyyatanii hin jirtu baankii akki baankuun akki jaalamtu tolchi gorsaa dhaqee dadhabee jennaan nama horii guddaa qabu yoo horii ofii beektanii ol keeyyachuu baatan. Horii keessanii oofee gurguree horii galaan baankitti isaanii ol kaayyee namyaada kanaa qaba.
Jaataniin akkuma beeknu Libbaa Booraa bulchee lafa hedduu bulche kitaaba kan kee keessallee akka barreessitetti durii Sidaamoo Xiqilaayi Gizaati jedhaan bulchee eege ammoo Hareeru bulchee eege ammoo Booranaa deebi'ee fula hedduu bulchee fula hedduu rumare fuluma inni deemu cufatti yoo dhageenyeet hin jennu nam qalbii dansa qabu nam biyyi bulchuu danda'uu jedhani biyyi bulchuuf nam dur deemuuf namni tokko qalbii akkam qabaachuu male maan irraa argiti jaatanii.
Gosi bulchu kajal jirtu tokko caalaa luumale namni gargarii baasu hin malu akki namni haala wal sibee gargarii baasee jedhuun waan bariifi kan baratanii biyyi isaanii wal dorgoman booran qofaan inni gosi cufaayyuu kanuun fakkeenyaaf wanni inni beeku misoomu wanni isa mul'ata yoo nagaa kan namni misoomu deemsu nam biyya xaanu nama akkanaa itti ramadaa jedhu ulaa cufatti waan akkanaa kan hin gorsu.
Bari inni biyyi bulchaa baay'isuun. Barjajjaba bara waraanaati bara waraana Soomaaleetiif Itoophiyaati barjajjaba akka biyyaatti onneen ni biyyaa hojjetaman. Amal jaatanii irraa namni maan barata fakkeenyaaf bulcha qajeela jenne bulcha gosaa dhiigu jenne waraan Soomaalee keessa fakkeenyaaf waraan Itoophiyaaf Soomaalee keessatti nama gamsuun gama Itoophiyaa gamii kibbaa qicitee hin banne biyyi ollaa biyyi gos waliin jirtu walti jaaree jajjabeesseetiin akka gamii sun citeetiin hin fudhanne biyirradu wejenne namjaba maan rabaratani amali sarra
arab kajila nem dubate wan jid namagal tan nema hanya hem nanjid war roja jatkan uji zakke konta biyan gargara jid yes fudatta bara kor yuru gargara bay
ke kitabu kan ke khatanamma sena jatani ali rabar resit maant maant khejira
kitabu um khan rubay mamma balin nan sitim khana dikel dubu makana khana asay kitabu kan namisa wani hujjat jarsiriya kabul shakhis wal hujjatan namis anduri wal imbaratan namo kana khan gafa de warumani rawani shakabe khar gratti amma wa an guddo wa an beku wa ana fani warar ra dagai shine ga a cike galci guddo police traffic yalka war ka gidi ka duri wal imbaratan war police ke sa wal imbaratan yalka amma na barnota wal imbaratan yalka ana bu sa godin bu wa gari kunan je han tun tun tunle waana kana walti gabe chegal
shalaka jataniyalo hana mukumala jataniyali mutum mandargi baqate jennani gara godini borana debe godini borana khaysege gar taltalle hana lenture dargin baqate nan esta inni ege akamti jesan
arkin kennani borana gabuoti qara gar tertale kan dake biyi gurse achitaaye achiga debe tammo la funboran tanke sa kulato ko borani ko pesefi dake achitaaye eegi sabbawu da dayna moran kar sida gari ni juyete boran ballaha ratusu kabde yenna kay kenya gal kenya gal kenya mandisi sarkin na se achi wari ara tika kula nani ala bakate du fiji ni asika jada ni kurum nairobi harachi taeti achi ege khatama fe sabaeti no ni nairobi khatama gale hoteli geta hoteli ke sate gada nemi si je si tergani je san
yatani barkum to kobri bisagali fsagal tamilama nairobi khisati wari ittergeniteni nami ittergeteni jeesani sunkeesa motuman Ethiopia lenar qaba jedani kitab kan keesalle takun barre fametti nami du tark keesa qaba jedani omtaate fuyu jaatani ali namwan du qaba tani nami kitab kan ke barbaade sargatabtaadi
ha ingilizi sin ala gurgurani amazon jedani jira online bisachun gandani achi wo bisachun gandai boranolle ta gaya erke inji binargan Rift Valley University main campus is library warra yagay university oromia khe jista nata oromo sana waldibanya kinigal malchu jiskiar ga tudanga
matadureen kitabisa the life and the legacy of shalaga jatani ali tandu jeda jatani ga fijesan garna magana shantami tokonta jeda abtadini abtadi guddogala tefanna abtadi nam gudda nam duri jatani walin baracha bay abtadi ngannu kan kesa kitab lan barrese guddogala tefan wan jatani ndure je mannen barnota australia fulaka ka hanni jare mamaka sarara ujiran rareetin wan guddo dansaati akumreefu mallichillen jede rariti qofaaniti mannen barnoota kan keessa barcumaan dansaan wanna kakka dansaan jirti jedhaniti walgaafachuullee waan tokko yemni jiraachuu baatullee hujiin isa akka nami hedduun jedhutti arrallee baddaaf gammoojjii biyya keessa fulumcufa lallabdi abtaadi guddo si galateeffannaa nagaa waaqa keessa
waan nagaa sateefi galatee hiigaluuti
jenne nagaan bullan soraa lakeeti